ഈ പ്ലെയർ അദാത് റേഡിയോസേ Salam hormatly dinleyiciler, bugün 2011 yılın 20 dekabrı heptanın peşenme günü. Havarlar günleri ve gödetim programmalarımızdan üzülen bir sağıtık kepleşimde dikkatinizi ödüleyer. Odalı ülen günün havarlarının ile mikrofonumunu Allah'ım rahat rahim.
Esselamu aleyküm hormatly dinleyiciler, başta havarların kayıtkaça malumun ülen tanış olun. Dün Türkmenistan'ın resmi metuvatı prezidentlik saylovları üçün yine 3 adamın dalaşkayarlığı hödürlönünlüğünü havar verdi. Dün Birleşen Ştatların Devlet Departamenti Qazaqstanın Janoyen şehrine rayetlerin ölümüne getiren vakaları alada bildirip beyanama yayrattı. Uşun Demirgalık Koreya'nın devlet televizyonu yakın aradan çıkan devlet lideri Kim Chen Il'in aynı sandıkta yatan cesedini ve onun hormatına kurnulayan hoşçakalık çaresini görkezdi. Ortiyatın oppozitsiya liderlerinden biri Boris Nemtsov öz telefon gurrungdoşluğunun audio yazgısının internette peyda bolmagyny Kreml ayyplap çykyş etdi. Indi şu beýle habarlaryň dolary akmat mölülen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň resmi metuwaty prezidentlik saýlawlary üçin ýene 3 adamyň dalaşgärligi hödürlenendigini habar berdi. Resmi habar agentliginiň maglumatyna görä dalaşgärligi hudutan Daşawut welaýaty häkiminiň Owa hojalygy işleri boýunça oran watary Recep Badarow, Deňiz we Derya transportlar boýunça döwlet gullugynyň başlygynyň oran watary Rodagelli Rodagulyew we Halajet Rabynyň häkimi Marat Elli Jumagelliw taýlar hödürlenipdir. Mononodol 15-nji dekabrda Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň adyndan prezidentlik saýlawlaryna ilkinji kandidat ökmünde prezident Gurbanly Berdimuhammedow hödürlenipdi. Dün Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamenti Qazaqstanyň Janoyen şäherinde raýatlaryň ölümüne getiren wakalary alada bildirip ýörüýçe beýanat ýaýratdy. Bu beýanatda ABŞ-nyň Döwlet Departamenti Janoyendäki konfliktlere dahilli ähli toparlary ümitimlige çağıryptyr we adam ölümüne getiren konflikte çuňur alada bildirýänini mälim edipdir. Şeýle hem Döwlet Departamenti Janoyen şäherinde elektron ara gatnaşyk ulgamlarynyň üçürlendigini belläp, Qazaqstanyň häkimiýetlerini ähli ara gatnaşyk terişdelerini işini gaýra ilmasy ýagdaýda we dogaly derejede ýola goýmaklyga çağıryptyr. Geçen hepdeniň anyny Uniniewiçleriň şäheri bolan Janoyenni polisiýa güýçleriniň protestçilere garşy ýaralanmaklary netijesinde adamdan 14 adam ölüpdi. Şuňa Demirgal Koreýanyň döwlet telewizyonu ýakynda aradan çykan döwlet lideri Kim Chen Il'in aýny sandykda ýatan jesedini we onuň hormatyna gurnulýan hoşlaşyk çäresini görkezdi. Hepdeniň duşanbe güni Demirgal Koreýanyň döwlet telewizyonu bu ýurdun awtoritar lideri Kim Chen Il'in 17-nji dekabrda ölenligini habar berdi. Maglumata görä 69 ýaşly Kim Chen Il 17-nji dekabrda Oslo'da barýarka ýürek infarkty sebäpli tarpatayn aradan çykypdyr. Bu wakanyň ýyly bilen dün ýurdun döwlet habar agentligi Onun kiçi oğlu Kim Chen Uni beýik orun tutar hem de partiýanyň goşunyň we halkyň deňsiz taýsyz lider diýip wasap etdi.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Şuň Türkmenistanyň resmi habar agentligi Yamal Sputnik'inde ýüze çykan tehnik näsarlyklar sebäpli bu Sputnik arkaly efire berilýän milli tele we radio gepleşikleriniň wagtlaýynça ýatyrylýanlygyny habar berdi. Türkmenistan uru internet saýtynyň ýazmagyna görä Yamal 201 Sputnik arkaly Türkmenistanyň tele we radio gepleşikleri şu günkü näçenli dünýäniň 40-dan ugrak ýurduna ýetirilip gelinýär. Maglumata görä bu Sputnik'e eýelik edýän Gazprom Kosmos Sistema adly kompaniýa ýüze çykan näsarlyklar Ýatyrlyklaryň şuwunyň dowamyny düzeljiljekdigini tasdiklapdyr. Şuňy ortiýetiň oppozisiýa liderlerinden biri Boris Nemtsov öz telefon gurrungdoşlugynyň audio ýazgysynyň internetde peýda bolmagyny Kreml aýyplap çykyş etdi. Bu ýazga geçirilen telefon gurrungdoşlugy esasan Boris Nemtsovyň öz siýasy iňňeşlerini we käbir beýleki oppozisiýa liderlerini tankyt edýän sözlerini ýazgysy bolup çykdy. Bu audio ýazgy hepdeniň duşanbe güni ortiýetiň hökümetine ýakyn internet saýtlarynyň birinde peýda boldy. Boris Nemtsovyň adwokaty Vadim Prokhorov Azatlyk radiosyna beren Ýurdunda bu bolan işde prezident administrasiýasynyň elinin bar bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Şuna rağın vice-prezidenti Tariq Al-Haşimi özüne terrorçuluklu işlerde guman bildirilmegini kalplaştırılan iş deyip atlandırıp çıkış etdi. Hepdenin duşun ve günü rağın çerişler ministerliği vice-prezident Tariq Al-Haşimi tutsuq atını almak varada orderin çıkarılanlığını məlim etdi. İçerişler ministerliği Tariq Al-Haşimi'ni yurdun kəbir hükümet resmilerini öldürmek varada öz qoruq toparına qoyur közme verenlik dayıplayar. Ama Tariq Al-Haşimi'nin özü bu bildirilen ayıplamaları ret ediyar. Şun Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad terror işlerine yardım vermek için adamları yara ulan üpçül etmekte güneyel tapılan adama ölüm cezasını vermek varada yürüte permana gol çekti. Siriyanın hükümeti sonku 9 ay veri yurtta devam edip gelen protest çıkışlarını cinayetçili yaralı toparların ve terrorçuların kurnayan bir kanun bloğu işlülü diye atlanır geliyar. Dün odaga çeken bökdönüşlüklerden son Siriyanın hükümeti resmileri bu yurda daşar yurt sayıncılarını göy vermek varadaki alalaşığa gol koydular. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah amrat rahim. Bize de gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyz da galyň.